Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić razgovara sa liderima opozicije o platformi za Kosovo. U radnom dokumentu traži se autonomija za srpske opštine. Počela primjena dogovora o nenaplaćivanju carine na integrisanim prijelazima. Nije reč o dogovoru, već ustupku Beograda tokom praznika, kažu u Prištini. Država tek na početku borbe protiv korupcije, izjavio Aleksandar Vučić. Sukob u Siriji postao međuetnički i međuverski, saopšten u izveštaju Ujedinjenih nacija. Sutra oblačno, ponegde sa kišom i slabim snegom, temperatura od minus 2 do 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta kažu prvi prevoznici koji su upravo prešli preko prelaza Jarinje po novom režimu sa kamionima natovarenim robom.
Isto je kao i ranije. Mi ne vozimo akciznu robu, namještaje, isto sve koji ranije što je bilo.
Normalno, sasvim normalno sve.
Nema zadržavanja?
Nema, normalno sve.
Što tiče papirologije?
Ništa, isto sve.
Čućete i svedočenje Radmile Vuković, kojoj su u akciji Bljesak ubijeni roditelji i sedmogodišnja sestra, dok njoj i sestri sada preti da ostanu i bez kuće.
Šokirane smo, šokirane, mislim od tog svega, još sad ovo. Strašno, strašno, ja ne znam, odbijene smo na tom sudu.
Govorit ćemo i o otvaranju studentskog kluba Urban In, koji će u Beogradu kroz različite kulturne i društvene događaje okupljati mlade Bošnjake i Srbe. Slušajte novopazarskog glumca Rifata Rifatovića.
Sigurno je da će da se ovdje masa pazarskih bendova predstavi publici, predstavit će se mnogo slikara. Ja se iskreno nadam da će i kuća u kojoj ja radim, regionalno pozorište, imati učešće u tom približavanju Novog Pazara.
Pre najavljenog vesti, Ognja Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa liderom Demokratske stranke Srbije Vojislavom Koštunicom, nastavljajući seriju razgovora s predstavnicima opozicionih stranaka o nacrtu platforme za Kosovo. Nikolić je prethodno razgovarao s predsjednikom Demokratske stranke Draganom Đilasom, koji posle sastanka nije želeo da daje izjave. Sledeći sastanak s Nikolićem imaće lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, a posle njega i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pas. Autonomija za srpske opštine na Kosovu, ali ne po ugledu na Republiku Srpsku, nego po ugledu na Kataloniju u Španiji. Po svemu sudeći, to je ono što stoji u tekstu iščekivane srpske platforme. Pod oznakom nezvanično, američki ekspert Daniel Server objavio je dokument na svom internet sajtu. Po zamisli Beograda, u autonomnu zajednicu bile bi uključene kako opštine na severu, tako i one na jugu Kosova. Dokument predlaže i demilitarizaciju Kosova, pri čemu bi jedine oružane snage bile policijske snage, a garanti bi bili vojne snage Evropske unije, Vojske Srbije i oružane snage Albanije. Zvaničnici Kosova kritikovali su platformu državnog vrha Srbije, navodeći da će taj projekat ostati u fijokama među neostvarenim željama Beograda. Dogovor Beograda i Prištine o naplati carine na integrisanim prelazima počeo je jutros da važi. Preko prelaza Jarinje, za sada bez carinjena na sever Kosova, ulaze vozila sa robom na koju se ne plaća akciza, ali i akcizna roba do 3,5 tone. Rukovodilac kosovske delegacije u razgovorima Fisnik Ređepi navodi međutim da nema novog dogovora o sprovođenju sporazuma, već da je srpskoj strani učinjen ustupak tokom praznika. Neistinite su izjave zvaničnika Srbije da je postignut novi sporazum, već su predstavnici Kosova iskazali razumevanje da se na prelazu Jarinje do 10. januara ne naplaćuje carina za robu u kamionima do 3,5 tone, rekao je Ređepi. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se država nalazi tek na početku borbe protiv korupcije i da ona nije laka, ali da je uveren da će državne institucije na kraju pobediti. Skupština Srbije razmatra danas godišnji plan upotrebe vojske i drugih snaga u multinacionalnim operacijama. Aleksandar Vučić je izjavio da će vojska nastaviti učešće u 7 operacija pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije, unije, jer to jača saradnju i ugled zemlje u svetu. On je priznao da, citat, ranije nije razumeo koliki je značaj učešća naših snaga u multinacionalnim operacijama, jer je smatrao da imamo i dovoljno svojih problema, kraj citata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sukob u Siriji pretvorio se u rat između pripadnika različitih etničkih i verskih grupa, saopštili su eksperti Ujedinjenih nacija u novom izveštaju o ratu u Siriji i upozorili da opasnost preti čitavim zajednicama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin podržao je zakon kojim se državljanima Sjedinjenih Američkih Država zabranjuje da usvajaju decu iz Rusije, a koji je usvojila Državna Duma kao odgovor na američki zakon Magnitskog. Zakon Magnitskog uvedene su vizne i ekonomske sankcije licima koja su po ocenama Vašingtona kriva za smrt pravnika Sergeja Magnitskog u ruskom zatvoru. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je u Alžiru da je francuska kolonizacija nanela patnje alžirskom narodu. Tokom 132 godine Alžir je bio podvrgnut duboko nepravednom i brutalnom sistemu, kazao je Hollande u alžirskom parlamentu, a poslanici su mu uzvratili aplauzom. U Rusiji se nastavlja hladni talas u kome je od 14. decembra umrlo 45 ljudi, a danas se u Moskvi očekuje temperatura od -26 stepeni. U Jakutiji, na severoistoku Sibira, ove nedelje u školama je prekinuta nastava, pošto je temperatura iznosila -57 stepeni. U Kini je uhapšeno skoro 1000 članova hrišćanske sekte Svemoćni Bog, koji očekuju navodni smak sveta kada se završava jedan od ciklusa majanskog kalendara. Sekta Svemoćni Bog osnovana je početkom 90-ih, ali je 5 godina kasnije zabranjena, a njen osnivač emigrirao je u SAD.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Autonomija za srpske opštine na Kosovu, ali ne po ugledu na Republiku Srpsku u Bosni i Hercegovini, nego po ugledu na Kataloniju u Španiji. Po svemu sudeći, to je ono što stoji u tekstu iščekivane srpske platforme koju predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas predstavlja liderima opozicionih partija. Detalje prenose neki beogradski mediji koji navode da su imali uvid u tekst ovog dokumenta, dok je američki ekspert za Balkan Daniel Server sličan dokument pod oznakom nezvanično objavio na svojoj internet stranici. Detaljnije Miloš Teodorović.
Ništa nije dogovoreno dok se ne dogovori. To će biti osnovni princip daljih pregovora Beograda i Prištine, pri čemu bi razgovori na visokom političkom nivou trebalo da omoguće prevazilaženje institucionalne paralize, ne zalazeći u pitanje međunarodnog i državnog statusa, stoji u dokumentu koji je preneo Server. Kako se dalje navodi, platformom za razgovor o rešavanju pitanja Kosova srpske vlasti traže autonomiju za opštine na Kosovu, ujedinjene u autonomnu zajednicu koju bi činile 4 opštine sa severa i sve opštine u kojima su Srbi većina. Beograd zahteva visok stepen teritorijalne i političke autonomije za te opštine po ugledu, kako se navodi, na slučaj Katalonije, kao i da se ta autonomija garantuje najvišim zakonskim aktima Kosova i da iza nje stoje zvaničnici međunarodne zajednice koji učestvuju u pregovorima. U autonomnoj oblasti bi, pored opština na severu Kosova, severi deo Mitrovice, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, po zamisli Beograda trebalo da budu i opštine kao što su Gračanica, Štrpce i druge. U platformi se zahteva i da male enklave poput sela imaju specijalni status, te da im bude zagarantovano status opština. Novoosnovana autonomna zajednica srpskih opština imala bi nadležnosti u obrazovanju, zdravstvu, sportu, kulturi, javnom informisanju, energetici, privredi, finansijama, telekomunikacijama. Garanti bezbednosti bili bi vojne snage Evropske unije, Vojske Srbije i oružane snage Republike Albanije. Po platformi Srbija predlaže i formiranje dvodomne skupštine Kosova koja bi imala dom građana i dom regiona i religijskih zajednica kao gornji dom. Ističe se da je početna tačka za pregovore sa Prištinom da, citat, u skladu sa međunarodnim zakonom, ustavom i voljom naroda, Republika Srbija ne priznaje i nikada neće priznati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Kraj citata. Platformom se također zahteva da se autonomnoj zajednici srpskih opština na Kosovu garantuje mogućnost direktne saradnje sa vlastima u Beogradu, uključujući dodatno finansiranje iz budžeta Srbije. Autonomna srpska zajednica će, kako se navodi, samostalno odlučivati o izboru i upotrebi simbola. Traži se i uspostavljanje specijalnih veza Srpske pravoslavne crkve i vlasti u Prištini, kao i međunarodne garancije za pitanje crkvene imovine i aktivnosti na Kosovu, kao i garantovanje povratka Srba izbeglih sa Kosova.
Koliko su navodi iz platforme autentični, nije bilo moguće pitati predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, koji se u podne sastao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, a posle susreta nije davao izjave. Trenutno je u toku Nikolićev susret sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem, a slijedi i sastanak sa predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom. Nikolić se prethodno sastao i sa liderom Demokratske stranke Srbije Vojislavom Koštunicom. Predlog koji je izneo Beograd sadrži elemente koji autonomiju koja se traži za srpske opštine na Kosovu čine bitno različitom od pozicije u kojoj je Republika Srpska unutar Bosne i Hercegovine. Ocenjuje to izjavi za naš radio poznavalac pitanja i profesor Univerziteta u Gracu Florian Biber.
Prvo, ovlašćenje će biti manje nego što ima Republika Srpska, znači nisu to iste kompetencije. I drugi je da taj srpska zajednica na Kosovo ne bi imao isti prava veto kao ima Republika Srpska u Bosni. Što je naravno logično ako se gleda broj Srba na Kosovo i ako se to poredi sa brojem Srba u Bosni.
Koliko se ovom platformom zapravo sugeriše revizija Ahtisarijevog plana?
Pa mislim, to jeste jedna revizija, ali kad čitam taj plan, mislim, kad čitam taj predlog, meni se čine ponekad da srpska vlada ne zna Ahtisarijev plan tako dobro. Čini, na primjer, predlože da te zajednice moje da ima neki recimo pravo na veto u oblastima koje tiče te zajednice. Nešto jako slično već postoji u Ustavu Kosovo, koja Ustav usvojen na osnovni Ahtisarijevo predloga, koje se naravno ne odnosi na teritorijalnu jedinicu, ali koje se odnosi na manjine. Naravno, taj predlog je drugačiji, traži više nego što je ponudio Ahtisarijev plan, ali mislim da u nekim oblastima ima neke sličnosti.
Da li vama, s obzirom na sve to izgleda, verovatno da bi partneri iz Evropske unije mogli prihvatiti ovakve predloge, da bi za njih to bila dobra vest?
To je jedan predlog za diskusiju. Nikad ne bi očekivo da druga strana, znači albanska strana, to bi prihvatio. A također strana Evropska unija, sumnje da oni bi sve prihvatio. Ima neki problematske tačke u, na primjer, neki drugi dom u parlamentu u Kosovo, što je zvuči prilično nerealno.
Kako vam se čini, kakav Beograd zauzima stav zapravo vezano za ideju podele Kosova? Da li se ovim praktično šalje poruku da odustaje od te vrste ambicija?
Meni se čini da je tako, zato što se predviđa taj srpska zajednica na Kosovu, ali koji uključuje također srpske opštine na jugu. Naravno, mislim, glavni problem u ovom predlogu jeste da se naravno ne spomenuje mogućnost nezavisnost Kosova. To zvuči jako nerealno ako gledamo realno stanje da Kosovo jeste nezavisan i da naravno kosovska vlada neće prihvatiti neki predlog koji uključuje neki povratak, iako je to samo simbolično pod srpskom vlastom.
Kaže u razgovoru sa Milošem Teodorovićem profesor Univerziteta u Gracu Florian Biber. Idemo sada na prelaz Jarinje, gde se od jutra sprovodi dogovor Beograda i Prištine o naplati carine. Veće gužve nema, za sada bez carinjenja na sever Kosova ulaze vozila sa robom na koju se ne plaća akciza, ali i akcizna roba do 3,5 tone. Tamo je bila i naša Jasmina Šćekić.
Jutros, nešto posle 8 sati preko integrisanog prelaza Jarinje, prešao je prvi šleper koji je nakon zadržavanja 20 minuta i davanja dokumentacije na uvid predstavnicima Eoleks i kosovske carine nastavio put prema severu Kosova. Na integrisanom prelazu Jarinje danas nema gužve ni zadržavanja vozila, a kontrolu saobraćaja na tom prelazu koji se nalazi na putu Raška Leposavić, pored kosovske i policije Eoleksa, obavljaju i službenici MUP-a Srbije. Prevoznik Samet Gašanin iz Sjenice kaže da na prelazu nije bilo nikakvih problema. On robu utovarenu u Sjenici vozi na Kosovo, a nakon kraćeg zadržavanja na integrisanom prelazu Jarinje nastavlja put dalje ka Leposaviću.
Kada vozim, taj Uber vozim već 7-8 godina. Pa dobro, sad funkcioniše sve dobro, bez problema, nema nekih zastoja, nema ponekad gužva, jedino kad ima više kamiona u jednom, a inače ovo ostalo sve funkcioniše super. Za Leposavić, za školu.
I ostali prevoznici kažu da od uspostavljanja sistema integrisanog upravljanja prelazima problema nema.
Isto je kao i ranije, mi ne vozimo akciznu robu, nameštaje, isto sve kao i ranije, što je bilo.
Normalno, sasvim normalno sve.
Nema zadržavanja?
Nema, normalno se vozi.
Što se tiče papirologije?
Ništa, isto sve.
Na Jarinju smo danas, pored kosovske policije Euleksa i službenike MUP-a Srbije, zatekli radnike preduzeća Novi Pazar Put, koji završavaju postavljanje saobraćajnih znakova ispred ovog prelaza. Kako nam je kazao jedan od radnika, Safet Alfirović, radovi će biti gotovi za dva dana.
Mi ove znakove postavljamo. 20 znakova, 30 postaviti, to je to, da se betoniraju.
Koliko već radite ovdje na ovim niskim temperaturama?
Ima 15 dana, ako nema više.
I kada čekate završetak radova?
Za od 2 dana.
Ovdje se dođete ujutru, dolazite iz Novog
Pazara? Od 7 do 4 do 5, sve dok se ovo ne završi i to je...
Vidim, nema problema, nema zadržavanja,
nema
gužve.
Nema, to je sve normalno. Niko nam ne smeta, radimo svoj posao i to.
Inače, prema sporazumu o naplati carine na integrisanim prelazima koji su utorak u Briselu dogovorile radne grupe Beograda i Prištine, vozila sa robom na koju se ne plaća akciza, moći će bez carinjenja da ulaze na sever Kosova, kao i akcizna roba do 3,5 tone, objasnio je šef beogradskog pregovaračkog tima Dejan Pavićević. Pavićević je rekao da će se na prelazima pregledati dokumentacija o robi koja se prevozi, ali isključivo radi statistike, a ne radi carine. Ukoliko sa druge strane bude bilo opstrukcije, spremni smo da suspendujemo sporazum o integrisanim prelazima, podvukao je Pavićević. On je dodao da je time samo potvrđen sporazum koji je postignut prilikom poslednje runde političkog dijaloga između premijera Ivice Dačića i predsjednika kosovske vlade Hašima Tačija 7. decembra u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić razgovara sa liderima opozicije o platformi za Kosovo. U radnom dokumentu traži se autonomija za srpske opštine. Počela primjena dogovora o nenaplaćivanju carine na integrisanim prelazima. Nije dogovor, već ustupak Beogradu tokom praznika, kažu u Prištini. Država tek na početku borbe protiv korupcije, izjavio Aleksandar Vučić. Sukob u Siriji postao međuetnički i međuverski, saopšteno izveštaju Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Radmili i Mirjani Vuković iz Medara kraj Nove Gradiške u akciji Bljesak 1. maja 1995. godine ubijeni su roditelji i sedmogodišnja sestra. Kao civilne žrtve rata tražile su naknadu štete, ali umjesto toga danas strepe da će im vlasti zapleniti kuću. Kako javlja Ankica Barbir Mladinović, reč je o još jednom slučaju iz prakse hrvatskih sudova koji civilnim žrtvama rata umjesto pravne satisfakcije ispostavljaju račune za izgubljenje. Parnice.
Šokirane smo, šokirane, mislim, od tog svega i još sad ovo. Strašno, strašno, ja ne znam. Odbijene smo na tom sudu i dobro je da platimo troškove. 24.500 kuna. To je bilo 2009. Međutim, nismo u mogućnosti to plati, pošto nemamo. E sad nam je kao to ovrha na nekretnine, pošto imamo tu kuću u Medarima gdje smo živjeli nekad prije rata i gdje se to i desilo. I sad nam je to stavita ta ovrha na to.
Radmila Vuković ima danas 34 godine, njezina sestra Mirjana 36. Žive u Bosanskoj Gradiški u Bosni i Hercegovini, gdje su 95. i pohađale srednju školu. Zahvaljujući tome su i preživjele masakr u rodnom selu Medari, nedaleko Okučana, u kojoj su 1. svibnja 95. u vojno-redarstvenoj akciji Bljesak upale hrvatske snage i pobile 22 mještana, među njima i njihove roditelje Milutina i Cvijetu i mlađu sestru Draganu,
koja je tad imala 7 godina, stric i strina i njihovo dvoje djece od 7 i 10 godina. Vojska ušla i koje god našli od civila, ubijen je.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić ističe da ni za taj zločin još nitko nije odgovarao. Država i pravosuđe su se, kaže, dugo izvlačili, najprije uz tvrdnje da to nije ratni zločin, pa onda da se ne može utvrditi tko je to napravio i konačno 17 godina nakon što se dogodio, obavljaju se tek predistražne radnje.
Hrvatska vojska je ušla u to selo negdje u 6 sati jutro i iz nikome poznatih razloga napravila jedan strašan pokolj.
Sestre Vuković su 2006. na sudu u Novoj Gradiški pokrenule odštetni zahtjev zbog ubojstva roditelja i maloljetne sestre. No spor su izgubile i to uz cinična obrazloženja, kaže njihov odvjetnik Branko Šerić, kao da su ljudi sami sebe pobili.
U jednom obrazloženju je napisao županijski sud da nije utvrđeno uopće da se radi o ratnom zločinu. Pored činjenice da su zaista ubijeni civili i djevojčica od 7 godina.
Slučaj se Sara Vuković i niz takvih slučajeva, kao i nedavne sramotne presude od samo godinu dana za stravične zločine u Kerestincu kraj Zagreba 90-ih, ne daje previše razloga za optimizam, dosezanje pravde i opora hrvatskog pravosuđa. Unatoč verbalnim obećanjima iz državnog vrha, zaključuje predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Jer presude koje oni donose, postupci koje se na hrvatskim sudovima događaju, tipovi koji su eklatantni i očigledni ratni zločinci se oslobađaju. Dakle, tu niz sudova se pokazuju kao crna rupa za pravdu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Svet, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon priznao je da nema izgleda za okončanje konflikta u Siriji, a eksperti ove međunarodne organizacije u najnovijem izveštaju navode da se sukob u toj zemlji pretvorio u rat između pripadnika različitih etničkih i verskih grupa. Priredila Biljana Jovićević.
Ban Ki-moon je duboko zabrinut zbog situacije u Siriji koju je opisao kao narastajuću militarizaciju sukoba i potencijal za međusobno sektaško uništavanje.
Syria began the year in conflict.
Sirija je započela ovu godinu sa konfliktom, a okončala je ratom. Dan za danom broj žrtava raste, mjesec za mjesecom sukobi su se prelivali po regionu. Sirijska se opozicija ujedinila, to je bilo kritično. Ja sam duboko zabrinut zbog narastajuće militarizacije sukoba i potencijala za sektaška zvjerstva. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija po ko zna koji put je ponovio da nema izgleda za okončanje 21-mjesečnog konflikta u Siriji, niti za početak političkog dijaloga između vlasti i opozicije. Na redovnoj konferenciji za medije na kraju godine u Njujorku Ban Ki-moon je rekao i da je politički dijalog jedini način za zaustavljanje nasilja i ponovo pozvao podijeljeni Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se ujedini. Njegove riječi potkrijepio je danas izvještaj eksperata UN-a u kojem je navedeno da se rat u Siriji pretvorio u sukob između pripadnika različitih etničkih i vjerskih grupa. Oni su upozorili na to da opasnost prijeti čitavim zajednicama. Članovi istražne komisije, među njima i bivša glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte, navode da je rizik od sukoba između pripadnika različitih zajednica, uključujući sukob etničkih i vjerskih grupa, oduvijek bio prisutan, ali da se poslije 21 mjeseca ratovanja sukob pretvorio u otvoreni konflikt između različitih zajednica. Posebno su navedene tenzije između šita i sunita, no u sukob su uvučene i druge manjine, kao i Armeni, Hrišćani, Druzi, Palestinci, Kurdi i Turkmeni. Ipak, podjele su najizraženije između Alavita, to je šita i sunita, navedeno je u UN-ovom izvještaju. Stanje je takvo da bi čitave zajednice mogle da se nađu pred izborom, da moraju da pobjegnu iz zemlje ili da budu uništene, ocjena je UN-ove istražne komisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U periodu žestoke borbe sa vladajućom koalicijom i nakon unutarpartijskih raskola i osipanja članstva, Liberalno-demokratska partija rešila je da ojača svoj politički savet, savetodavno telo koje pruža pomoć u definisanju ukupne politike partije. Aktuelnim članovima tog tela tako se odskoro pridružilo i nekoliko književnika, dramaturga, reditelja i drugih umetnika i intelektualaca, a cilj je, kako kažu LDP-u, okupljanje i razvoj građanske snage. Među novim članovima i književnik i dobitnik Ninove nagrade Dragan Velikić. Saradnju sa LDP-om kaže da je video kao logičnu, te je prihvatio njihov poziv da uđe u politički savjet.
Jedina stranka koju ja vidim na našoj političkoj sceni već duže vremena, koja ide, ajde da kažemo, nekakvim putem koji bih pretpostavljam, iako to na neki način nije u redu, ali pretpostavljam da bi i Zoran Đinđić. Tako da jednostavno ne vidim ništa u tome ni čudno, ni fascinantno. U LDP-u i zapravo oko LDP-a koji čini taj politički savjet, inače se okupaju ljudi, ne samo članovi, nego i simpatizeri, dakle neke osobe koje imaju, kako da kažem, nekakve približne stavove i ideje koje jedino mogu da nas odvedu negde gde je bolje nego gde smo do sad bili i gde je obitavamo.
Dragan Velikić, umetnike i intelektualce u svojim redovima imaju gotovo sve stranke u Srbiji. Politički analitičar Duško Radosavljević ukazuje da je njihov doprinos partiji najveći u trenutku u kome se građani animiraju za prihvatanje određene političke ideje.
I u smislu prepoznatljivosti određene političke opcije, tu su oni, da tako kaže, nezamenljivi ljudi, ipak vole da vide poznate ljude, takozvane face, pa još ako je to dele nekih, da tako kažem, ako sa njima dele neki kompleks ideja, opet ako oni nas znaju na jedan lep, razumljiv način to ljudima da prenesu, onda tu je, što kaže, tako reći, odmah zajemčena jedna idila.
Kada se izbori završe, kada partija počne da živi neki život na političkoj sceni, koliki je realan uticaj intelektualaca, koliko mislite da se njihova mišljenja slušaju?
Mislim da intelektualci između dva ova ciklusa izbora su veliki balast za partiju, posebno u ovoj našoj zemlji. To su ljudi koji, kako da kažem, insistiraju na principijelnosti, a u okvirima partija se onda to tumači kao teranje maka na konac. Tu je onda nužan, u stvari, da kažemo, jedan rasep između intelektualaca i partija, i to je ta jedno suočavanje, udaranje glavom u zid ili suočavanje sa bolnom stvarnošću kad intelektualac ulazi u politiku. Intelektualac kad uđe u politiku uvek je na gubitku.
Navodi analitičar Duško Radosavljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu će sutra biti otvoren studentski klub Urbanin, čiji je cilj podizanje tolerancije između mladih Bošnjaka i Srba. Klub je osnovan na inicijativu novopazarske organizacije Urbanin, a uz podršku drugih sandžačkih udruženja, i bit će smešten u ulici Tadjuša Košćuška na centralnoj beogradskoj opštini Stari Grad. Tamo će, navode organizatori, mladi moći međusobno da se druže i upoznaju posredstvom različitih kulturnih programa, diskusija, koncerata ili aktivizma. Uz to, objašnjava Mirsa Duran iz Prijepoljske organizacije Nova vizija, koja je podržala projekat, studentski klub će organizovati i razmenu studenata iz Beograda i Sandžaka.
Predviđeno je da mladi ljudi iz Beograda posete naše krajeve, znači posete Prijepolje, Priboj, Novi Pazar, Novu Varoš, Tutin, Sjenicu, i da se kroz jedno aktivno druženje, prezentaciju svega onoga što u ovim krajevima predstavlja neku značajnu karakteristiku života, budu i mladi iz Beograda upoznati, što će, nadamo se i sigurni smo, doprineti znatno većem zbližavanju i razbijanju nekih predrasuda koji mladi ljudi imaju.
Pored toga što će ostaviti prostor korisnicima da sami kreiraju svoj program, klub će ugostiti i brojne umetnike iz sandžačkog kraja. Novopazarski glumac Rifat Rifatović ističe da je kulturni prostor iz kojeg dolazi neistražen za beogradsku publiku, pa očekuje da će joj biti interesantan.
To je šansa za umetnike iz Novog Pazara i regiona da prosto ovdje mogu da se prikažu i da dođu do situacije da budu viđeni u Beogradu. Sigurno je da će da se ovdje masa pazarskih bendova predstavi publici, predstavit će se mnogo slikara. Ja se iskreno nadam da će i kuća u kojoj ja radim, regionalno pozorište, imati učešće u tom približavanju Novog Pazara.
Novopazarski glumac Rifat Rifatović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tomislav Nikolić razgovara sa liderima opozicije o platformi za Kosovo. U radnom dokumentu traži se autonomija za srpske opštine. Počela primjena dogovora o nenaplaćivanju carine na integrisanim prelazima. Nije dogovor, već ustupak Beogradu tokom praznika, kažu u Prištini. Država tek na početku borbe protiv korupcije, izjavio Aleksandar Vučić. Sukob u Siriji postao međuetnički i međuverski, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Sutra će biti oblačno, ponegde sa kišom i slabim snegom, temperatura od -2 do 2 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.